ቅዱስ አቦናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድ አለዳ አብ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት 27 ጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት መስዋዕተ ቅዳሴ አዕሪጎም ኩሉ ናይ ብርሃን ክርስቲያን ድዩ ወይ ከዓ ናይ ጸላም ክርስቲያንን ደባን ክርስቲያን ኣብ ዝብል ሕቶ ዘማዕከል ስልጠናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ብላቲን ስርዓት ዝተነበቅ ቀዳማይ ናይ ዕለቱ ምንባብ ብመልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ኣሞርኪዞም ብክርስቶስ ብርሃን ኮይና ኢና ቢሎም ደቂ ጸልማት ምዃን ዘረጋግጹ ኣርባዕተ ቓላት ኣለዉ ምስልዩነት ምስ ኩሉ ንምስምማዕ እናተባህለ ሓንሳብ ብምስቲ ድሓር ምስቲ ሓደ እናተለዋወጥካ ምንባር እታ ካልአይቲ ቃል ድማ መሰረተ ኣልቦነት ሳልሰይቲ እውን ናይ ዓለም ምዃን እትብልን ራብዐይቲ ቃል ድማ ምምርሳሕ ዝብላ እየን እዘን ኣርባዕተ ቓላት ደቂ ብርሃን ዘይምዃን የረጋግጻ ስለምንታይ ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ኢየሱስ ዝነቕላ ቓላት ስለ ዘይኮና ስለዚ እተን ኣርባዕተ ቓላት ንነብር እንተ ደኣ ኮይንና ደቂ ብርሃን ኣይኮንናን ማለት እዩ እቶም ደቂ እግዚኣብሔር ዘብሉና ቃላት ኣብ ውዕዞ ቅዱስና ከም ዘሎና ዝሕብሩ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ንእግዚኣብሔር ምምሳል ኣብ ጎደና ፍቕሪ ምርኻብን ለውሃትን መሓሪ ምዃንን ይቕረ ምባልን እወ እዚኣቶም እያቶም ደቂ ብርሃን ምዃንና ዘረጋግጹ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ዝተኸልዑን ኣብ ገጾም ብርሃን ዝረአዮም ክርስትያን ከም ዘለውን እዚኣቶም ድማ በቲ ብርሃን ተኸሊዖም ንጐይታ ዘገልግሉ ከም ዝኾኑን ካልኦት ድማ ክርስትያን ክነሶም ጸላም ዝዓሰሎም ኣብ ህይወት ሓጢኣት ዝመላለሱን ካብ ጐይታ ኣብ ዝረሓቐ ኩነት ህይወትን ዝርከቡን ናይቲ ናይ መንፈስ ክፍኣት ማለት ምስልዩነት ምስ ኩሉ ንምስምማዕ እናተባህለ ሓንሳብ ምስቲ ድሓር ድማ ምስቲ ሓደ እናተለዋወጥካ ምንባርን መሰረት ኣልቦነትን ናይ ዓለም ምዃንን ምምርሳሕ ዝብላ ቃላት ዝነብሩ እያቶም እንክብሉ ገሊፆም ካልኦት ድማ ዘይውዑዩን ዘይዝሕሉን ዝኾነ ዘይብሩህን ዘይጸልማትን ዝኾኑ ክርስትያን ከም ዘለዉ እንክትንትኑ ዘይጸላም ዘይብርሃን እዚ ድማ ደባን ምዃን ማለት እዩ ደባን ምዃን ማለት እዩ ሓንሳብ ኣብ ብርሃን ድሓር ድማ ኣብ ጸላም ዝኾኑን ምስ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ዝርከቡ ምልስ ቢሎም ድማ ምስ መንፈስ ክፍኣት ጽቡቕ ዝስምዖም ስለዚ ደባናት እያቶም ዝርእዩኻ ሰባት ድማ ሓንሳብ ኣብ ብርሃን ድሓር ድማ ኣብ ጸላም እትረኽቦም እንታይ ዓይነት ሰብ እዮም እንክብሉ ይገልጹኻ ነዞም ደባናት ሓደ እግሮም ምስ እግዚኣብሔር እቲ ሓደ እግሮም ድማ ኣብ ሰይጣን ዘንብሩ እግዚኣብሔር ኣፍቅሮምን እዩ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ከም እነንብቦ ድማ ዘይውዕይን ዘይዝሑልን ዝኹም ወይ ድማ ለበጥ ዝበልካ ኢኻ ውዑይ ወይ ድማ ዝሑል ምዃን መሓሸካ ስለዚ ዝኹም ብምዃንካ ክተፍኣካ እየ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ እወ ክርስትያን እየ ዘይተጋነ ክርስትና እየ ዝነብር ንብል ንኸውን እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ክርስትያን ዝህብዎ ምስክርነት ግና ዘደናግርን ምድንጋራት ዘተኣታትው እዩ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ክርስትና ድማ የድሕነና ምስ በሉ ዝለገስዎ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ኣብዚ ዓለት እዚኣ ናይ ብርሃን ክርስትያን ድየ ወይ ከዓ ናይ ጸላም ክርስትያን ደባን ክርስትያን ድየ ቢልና ገዛእ ርእስና ንሕተት ናይ ሕልና መርመራ ንግበር ናይ ብርሃን ክርስትያን ኮይንና ምስ ጐይታ ንቕድሚት ንበል ሓደራ ብዝብል ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ